bratři a sestry. Boží slovo nás vede k vděčnosti. A myslím, že my jako věřící lidé máme být za co vděční. Především máme být vděční za spasení, které máme v Pánu Ježíši. A také můžeme být vděční za to, že tady společně smíme slavit památku Pána Ježíše, ale také i s těmi, kteří nás třeba sledují přes obrazovku. A jenom takový osobní postřeh. Jsem vděčný bratru Alešovi, že vyvětral, že tady bude trošku příjemněji. Chtěl bych si s vámi otevřít Boží slovo z listu Židům z 12. kapitoly. Epištola Židům, 12. kapitola, a přečtu první tři verše, i když myslím, že pro mnohé z nás jsou známé. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás obvíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na to, na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Tady ta 12. kapitola navazuje na kapitolu, která je předtím, a mnozí známe jako kapitola svědků víry. Ve studijním překladu je to ten oddíl nadepsaný Lidé víry. A ukazuje nám právě na víru těchto lidí, které popisuje. A dá se říct, že ta víra byla pro ně motorem, takovou hnací sílou, která je hnála dopředu, a na základě toho udělali to, co vykonali a co možná i my obdivujeme. A v závěru té 11. kapitoly je takový zajímavý verš. Většinou bychom čekali, jestliže někdo k něčemu věří, takže dojde k tomu naplnění. Ale tam je řeč o tom, že oni nedosáhli toho, co věřili. Ale proč? Protože Pán Bůh pro ně připravil něco lepšího. A dá se říct, že Pán Bůh má pro nás vždycky připraveno něco lepšího. Teď jde o to, jestli jsme schopni to pochopit a také i přijmout. Ale apoštol Pavel se tady u těch svědků nezastavuje, ale jeho pohled teď je a ukazuje nám na Pána Ježíše. A já jsem si tam všiml čtyř takových sloves, která tam jsou zapsána. Je tam řeč o tom, že máme něco odložit. Když člověk něco odkládá, tak většinou to, co mu překáží, co mu brání, co je mu přítěží. Potom je výzva běžme. Tedy ne k tomu, abychom někde stáli, ale výzva k pohybu, výzva k činnosti. Další je hledět, ale dívat se tím správným směrem, dívat se na Pána Ježíše. A to poslední je myslet na Pána Ježíše. To, čeho on se zřekl. A je tam zajímavá taková kombinace, protože tam je napsáno v tom druhém verši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Jakoby Pán Ježíš se nedíval na to, co bylo v těch nejbližších okamžicích, v těch nejbližších dnech a hodinách před ním, ale on se díval na to, že jednou bude oslavený a že to jeho dílo nebude vykonáno zbytečně. Když se zamyslíme nad průběhem dějin nebo děje letopočtu, tak jsou to zhruba 3 týdny, co jsme stáli, jak se říká, na začátku letopočtu s označením 2024 a mnozí s takovým pohledem nebo s bázní, s obavou, co ten rok přinese. Předtím se slavili Vánoce. Dá se říct, že takzvaný křesťanský svět tyto Vánoce, tyto svátky slavil. A já jsem si uvědomil, že mnoho z lidí, kteří tyto Vánoce slaví, takže jejich pohled je upřený úplně na něco jiného, než o čem mluví. Mnozí začínají u toho začátku, mluví o malém dítěti, ale najednou se to dítě ztratí úplně v něčem jiném, je zavaleno něčím hmotným, spoustou dárků, jídla a můžeme si tam ledasto dosadit a to dítě je najednou ztraceno. Ale je ztracený tak je ten význam toho, proč Pán Ježíš jako dítě se narodil. Mnozí zpívají nám narodil se, ale narodil se opravdu do jejich srdcí. Hledají ho. Herodes hledal to narozené dítě, ale hledal ho proto, jak řekl, že se mu chce poklonit. On ho hledal proto, aby ho zabil. A dá se říct, že mnoho z těch lidí Pána Ježíše ve svých srdcích zabíjejí. A je to takový paradox, že mnozí, kteří nevěří v existenci Boží, tak slaví svátky, které vlastně toto jakoby připomínají, čili slaví něco, ale přitom to jejich srdce je docela jinde. My se v neděli dopoledne scházíme k tomu, abychom slavili památku Pána Ježíše, abychom si připomínali to jeho dílo, které pro nás vykonal. A Pán Ježíš je opravdu výjimečný a on obohatil náš život. Ale především dal nám odpuštění hříchu a dal nám věčný život. A když jsem se také zamýšlel někdy nad tím průběhem těch našich nedělních setkání, tak jsem najednou cítil, že mluvíme o sobě, o tom, jakými jsme, nebo o tom, jakými bychom měli být, ale že zapomínáme na to podstatné, proč jsme se sešli, že máme mluvit o Pánu Ježíši, o tom, čím se a kým se pro nás stal. Myslím, jen takový poznatek, postřeh, který mě také vedl k tomuto zamyšlení. My jsme asi zhruba měsíc před odchodem sestry Dany Zemanové ji s manželkou navštívili. Byli jsme tam asi 30 minut a tak jsme krátce něco povídali. A mimo jiné se zmínila o tom, že i když nebyla ve shromáždění, takže sledovala ten přenos. Takže je velice dobré, že ty přenosy mohou být právě pro ty, kteří by chtěli být s námi v obecenství, ale nemohou. Ale potom si posteskla, jak málo se mluví o Pánu Ježíši, o tom, co pro nás vykonal a také o jeho příchodu. A to mě vedlo k tomu, že jsem, já jsem totiž, my si čteme s manželkou jednu knížku, která se jmenuje, víte, teď mě to, Rok z Biblí, a tam bylo právě několik úvah, takových předobrazů a zaslíbení o příchodu Mesiáše. A tak jsem si, bych si dovolil v krátkosti některé z těch míst přečíst nebo na ně ukázat. A přiznám se, že mě potěšil bratr Miloš, který také jedno z těch míst, které mám, které jsem našel, které citoval. To první zmínění je hned na začátku Bible při pádu člověka. Je zmínka o Pánu Ježíši, kde je řeč o něm jako o Evině potomku. O tom, je to v Genesis 3. kapitole, kde je napsáno: rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Je zde uvedena taková kombinace varování, ale také i zaslíbení, nepřátelství a vítězství. A i když se zdá, že zatím Satan vítězí, tak on opravdu jednou bude poražen. A ta jeho porážka právě je v Pánu Ježíši Kristu. Eva dostala to zaslíbení, že jeden z těch jejich potomků nakonec rozdrtí hlavu tomu božímu nepříteli. I když to bude, jak jsem řekl, za cenu toho Mesiášova utrpení. Druhý obraz je Abrahamovo símě. Máme to zaznamenáno v Genesis 12. kapitole, kde čteme: požehnám ti a budeš požehnáním. Všechny rodiny země dojdou v tobě požehnání. Abraham je takovou významnou postavou starého zákona a často o něm mluvíme jako o jedním z těch třech patriarchů. A Abraham sám bude požehnáním, a to skrze potomka Mesiáše, který z něj vzejde. A dá se říct, že celý starý zákon o tom hovoří. A nakonec i apoštol Pavel se zmiňuje ve svém kázání o zaslíbení Abrahamovi, a kde mluví o, jakoby o jednotném čísle, o tom semení jako v jednotném čísle, ale tento výraz můžeme chápat také i jako množné číslo, jako podstatné hromadné jméno, a v tom můžeme z boží milosti být také zahrnutí i my. Jestliže jsme přijali Pána Ježíše do svých srdcích, tak můžeme říci, že jsme také to símě Abrahamovo. To třetí zaslíbení je zaslíbení velkého proroka jako Mojžíše. Máme to zaznamenáno v první Mojžíšově, ve 4. Mojžíšově v 18. kapitole. Tam můžeme číst: Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já, toho poslouchejte. Izraelci byli vybízeni k tomu, aby naslouchali hlasu těch proroků. Ale ono tomu tak vždycky nebylo. Oni spíš se dívali někde jinde. Ale Pán Bůh jim právě skrze ty proroky zjevoval svou boží vůli. Izraeli bylo přísně zakázáno, aby se dotazoval hadačů a věžců a něčeho podobného jako ostatní národy. A Pán Bůh postupně posílal jednoho proroka za druhým, aby tomu svému lidu ukazoval, jaká je jeho vůle, jak si přeje, aby ten národ izraelský žil. A dá se říct, že se koncem starého zákona a začátkem nového zákona se stalo to jméno prorok takovým mesiářským titulem. A proto, když se pán Ježíš objevil, tak někteří ze zástupu o něm mluvili jako o tom velkém proroku. A přečtu ten verš. To je opravdu ten prorok, který měl přijít na svět. Je to zapsáno v Janově ve 6. kapitole. A také apoštol Pavel ve Skutcích mluví o něm jako o proroku. Ale je tam napsáno, nebyl však jen další z těch řady proroků, ale spíš toto proroctví sám v sobě naplnil. Čili můžeme říci, že byl tím prorokem s velkým P. Byl to prorok, který stejně jako Mojžíš stál tváří tvář Bohu, tak můžeme říci, že toto se naplnilo také i v Pánu Ježíši. Čtvrtý předobraz je Mesiáš jako David. V Izajáši v 9. kapitole máme napsáno. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho rameni spočíne vláda a bude nazván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Stojí určitě za připomenutí to, že pán Bůh nezamýšlel dát svému lidu království, tak jak to měli okolní národy, ale že mu dal nebo chtěl dát teokracii. Ale díky tomu, že Izrael se díval kolem sebe, viděl, že ty ostatní národy mají krále, kterého mohli vidět, kterého se mohli dotknout, tak nakonec pán Bůh ustoupil, když je předtím varoval, že nebudou naplněny všechny ty jejich přání a ty tužby a ty sny, které, jestli oni podle toho svého lidského rozumu představovali toho krále. Pán Bůh k ním chtěl mluvit bez prostředníka, ale nakonec jim přece jenom toho krále dal. A byl to David. Ale proroci sněli o jiném proroku, králi, o království. To království, které by mělo mít rysy, které David nemohl naplnit, protože David byl přece jenom člověk, který chyboval. A čtyři ta očekávání o tom králi, jaký by měl být, tak jsou Boží království bude spravedlivé. My se často díváme kolem sebe a člověk hodnotí nějakou situaci, ale vidí, že ty vlády nejsou spravedlivé. A stejně tak to bylo i za doby starého zákona. A to je právě ten rozdíl, že Mesiáš měl být tím spravedlivým králem. Druhé je, v Božím království bude panovat pokoj. Toto nemohlo být naplněno v Davidovi, protože David za svého života vedl mnohé války. To třetí je, že to Boží království bude stabilní, bude trvat na věky. Ta lidská království, ta jsou dočasná. Některá trvají třeba i delší dobu, některá jsou kratší, ale všechna vždycky mají nějakého svého nástupce. A to poslední, že to Boží království bude univerzální. V dobách největšího rozmachu Izraele, tak Dan, je napsáno, že to království bylo od Danu po Beršebu. Ale podle Zachariáše v 9. kapitole v 10. verši máme napsáno, že to mesiášské království bude od Eufratu na kraj světa. A to Boží království tedy bude charakterizovat spravedlnost, pokoj, věčnost a univerzálnost. Ten pátý předobraz je, že bude kněz jako Melchisedech. Melchisedech to je jedna z nejtajemnějších osob nebo postav, které jsou v Biblii zaznamenány a jsou v Biblii jenom tři místa, tři zmínky o Melchisedechovi. To první je u tom, když se setkal s Abrahamem a když požehnal Abrahamovi a dostal od něj desátku. Ale ta jeho nadřazenost těm královstvím vyplývá z toho, že ti kněží, kteří byli z toho levítského rodu, tak to byli lidé, čili podléhali smrti. Čili to, ta doba toho jejich kněžství, ta byla určitým způsobem omezena. Ale ten nejvyšší kněz podle řádu Melchisedechova, jak nám to zaznamenávají králičtí, tak ten bude věčným králem, věčným knězem. Jeho oběť má věčnou účinnost. Šestý předobraz je, že se mluví o Mesiáši jako o Hospodinově služebníku. To je právě to místo, které bratr Miloš citoval v Izajáši v 42. kapitole. Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil. A právě ta druhá část proroka Izajáše obsahuje čtyři takzvané písně služebníka, které se naplnily v Pánu Ježíši a takže také i apoštol Pavel se o tom ve Skutcích zmiňuje, o Pánu Ježíši jako o služebníku. Takže já bych chtěl jenom ta místa připomenout. To první je u Izajáše v té 42. kapitole, kde je Pán Ježíš nebo Mesiáš vykreslen jako učitel, který vyučuje. A vyučuje v duchu moudrosti a byl právě obdařen duchem k tomu, aby mohl oslovit národy. To druhé místo je u Izajáše v 49. kapitole, kde je zobrazen jako evangelista. Má zájem nejen o Izrael, ale i o všechny národy. A díky tomu, že ti, kteří Pánu Bohu věřili a kteří vzali to přikázání nebo to poslání na sebe, tak díky tomu se to evangelium mohlo dostat také i do našich končin. Třetí vyobrazení je služebníka u Izajáše v 50. kapitole a z toho vyplývá, že učit můžeme tehdy, když sami nasloucháme. Nejdříve člověk musí něco slyšet, něco přijmout a bere z toho poučení. A je tam citace ve 4. verši, že probouzel toho svého služebníka ráno za ránem. To znamená každý den k němu promlouval, ho učil a ten služebník toto přijímal. A jestliže je služebník vyučen, tak potom i jeho jazyk mluví to, co si přeje ten, který ho do toho povolání poslal. A to čtvrté je u Izajáše v 52. a v 53. kapitole, kde je Mesiáš vyobrazen jako trpící spasitel. Určitě všichni tu 53. kapitolu Izajáše velice dobře známe. A proto také se dá říct, že není divu k tomu, že když se Filip setkal s tím komorníkem, který četl o četl a nerozuměl tomu textu, takže mu Filip mluví a ukazuje na to, že to je řeč o Pánu Ježíši. A ten poslední, sedmý obraz, ten mluví o Pánu Ježíši jako synu člověka. V Marku to máme v 8. kapitole zaznamenáno. Pán Ježíš tam říká, syn člověka musí mnoho vytrpět. Být zavržen, zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Na první pohled by se mohlo zdát, že tady toto označení je takové nejobyčejnější. Ale Pán se o tom zmiňoval právě v souvislosti s prorocvím, která máme zaznamenáno v Danieli v 7. kapitole. A několikrát to také bylo vstaženo i na něj. Velekněz u Marka říká, a vy uvidíte syna člověka přicházejícího s nebeskými oblaky. Čili tím chtěl vyjádřit tu svou autoritu a také tu věčnou vládu. A dá se říct, že u něj právě došlo k takovému spojení té 53. kapitoly Izajáše a proroctví, které bylo zaznamenáno v 7. kapitole u Daniele, kde mluvil o své slávě, kterou však do které dojde právě skrze to utrpení. Takže to by bylo v krátkosti jenom takových 7 předobrazů, které máme v Biblii napsány, které nám mluví o Pánu Ježíši, že on je tím Eviným, Abrahamovým a Danielovým semenem, je také prorokem, knězem i králem, ale je také zároveň tím trpícím spasitelem a majestátním panovníkem. A my se můžeme radovat z toho, že tomu jsme porozuměli, že jsme to mohli slyšet, že jsme to mohli přijmout a že Pán Ježíš nás přijal a že tedy máme důvod k radosti, vděčnosti a že můžeme připomínat si to slavné dílo, které Pán Ježíš pro každého z nás vykonal.